En Mediodía COPE habíamos comprometido hoy la presencia de la consellera de Infraestructuras y Movilidad de Asunta de Galicia, Etel Vázquez, a la que agradecemos su presencia. Esta mañana se ha reunido en Vigo con un colectivo de constructores, en concreto con la Asociación de Constructores de Pontevedra, y nos gustaría, en primer lugar, buenos días, consellera.
¿Qué tal? Muy buen día.
Que nos contase cómo ha trascendido en comentarios, en opiniones, en peticiones, imaginamos también, esa reunión con este sector de la construcción de la provincia.
Pues foi unha xuntanza de traballo, creo que positiva, tratando asuntos de interese por ambas partes. Fomos hoxe convidados pola Asociación de Constructores de Pontevedra, onde constatamos pois que a licitación da Xunta de Galicia no período 2018-2019 ten incrementado un 16% e contrasta co que fan outras administracións, por exemplo, como o Goberno Central, que no ano 2019 baixou máis dun 50% a licitación da obra pública. O certo é que a contratación pública dinamiza o sector da construcción, que pasou anos moi difíciles, e tamén a execución de infraestructuras pois trae progreso e calidade. Abordamos as obras que estamos a realizar dende a Xunta de Galicia en Vigo, a estación intermodal, a Cidade da Xustiza, as obras executadas que conseguimos co director da Axencia Galega de Infraestructuras como a depuradora de Vigo, que foi moito tempo que temos traballado dende a Xunta de Galicia, e tamén abordamos pois a problemática das subidas das peaxes na P9, por exemplo, ademais de outros asuntos de interese en Vigo, por suposto, como o corredor atlántico, a saída sur de Vigo, que consideramos imprescindible, esos fondos que debe pedir o Goberno Socialista de España a Europa para avanzar nesa infraestructura estratégica para ter un tren de mercadorías competitivos.
Hai unha dotación que é relevante e importante que se está ejecutando en estos momentos para que el ciudadano, el usuario, pueda tener esa relación directa, esa facilidad de bajarse un tren, subirse en autobús, llegar en un autobús y acceder a un tren y estar al mismo tiempo en el centro de la ciudad, como es la construcción de la intermodal. ¿En qué fase está? ¿Cómo va todo el proceso?
Pois esa gran estación intermodal en Vigo que estamos a executar dende a Xunta de Galicia, eu aproveito para lembrar que foi a Xunta de Galicia que fixo posible no seu momento que a estación intermodal de Vigo e o seu centro Vialia se poida construir, a pesar da anulación do plan xeral. Se non fora por esa lei Vigo que fixemos dende a Xunta de Galicia, o centro Vialia seguiría nestes momentos agardando a ese novo plan xeral que debe responsabilidade do Concello realizar e que ten pois a Vigo parado, se non fose por esa Lei 3 da Xunta de Galicia, esa Lei 2 de ordenacións provisionais que permite desenvolver actuacións de Vigo a pesar da anulación do plan xeral. Afortunadamente, a estación intermodal, esa estación de autobuses integrada na estación ferroviaria, o gran certo comercial Vialia, están en plena construción. É un gran complexo moi difícil de encaixar todas as pezas nesa parcela complicada, pero temos unha coordinación importante e recentemente pois acordamos incrementar a nosa aportación da Xunta de Galicia para facilitar eses accesos e polo tanto a Xunta de Galicia está invertindo 18 millóns de euros na estación intermodal de Vigo, a intermodal de Galicia que máis investimento recibe da Xunta de Galicia. Tamén é unha mostra de que podemos chegar a acordos co resto das administracións cando, porque a Xunta está a disposición. A nosa previsión agora mesmo é rematala o próximo ano 2021. A mediados do ano 2021.
Bien, hai outro tema que é relevante en la actualidade de la ciudad de Vigo, en Galicia en general, pero que las informaciones que nos anuncian que el AVE llegará a la ciudad en el año 2021 genera muchas dudas.
Bueno, moitas dudas eu sobre a alta velocidade de Galicia. As últimas declaracións do ministro Ábalos, eu o que teño que trasladar é que o señor Ábalos, eu o que lle pido é que deixe de poñer excusas e que rinda contas dos seus incumplimentos en Galicia e de incumplimentos caros en Galicia pola alta velocidade. O señor Ábalos adquiriu un compromiso con Galicia, rematar as obras do AVE a finais do ano 2019, poñelo en servicio no ano 2020, e o ministro Ábalos incumpliu a súa palabra e os seus compromisos con Galicia e a súa obriga como ministro é rendir contas, dar explicacións e non intentar tapar os seus erros e incumplimentos pois con acusacións que non veñen a conto e con excusas, porque as exigencias da Xunta de Galicia son claras, son públicas, están por escrito. AVE finalizado no ano 2019, que incumpriu o Goberno de España, o ministro Ábalos, trens competitivos abril, Dende logo, tempos competitivos, que Ourense quede conectado con Madrid en 2 horas, 15 minutos, e, polo tanto, tempos soamente compatibles co sistema de seguridade RTMS. Polo tanto, o señor Ábalos, que deixe de poñer excusas e que rinda contas a Galicia dos seus incumplimentos coa AVE a Galicia e co resto tamén de obras que, por suposto, que, por exemplo, a autovía Vigo-Porriño, nada sabemos.
Como se ha llegado a esta situación con el AVE dilatándola en tanto en el tiempo?
O certo é que non podemos comprender nin compartir todos estos últimos meses. Como ministro Ábalos, vimos que en outubro de 2018 comprometeuse a finalizar a Alta Velocidade Galicia no ano 2019, poñela en servicio no ano 2020. Vimos nos meses pasados como a presidenta da DIF, que leva moito tempo traballando na DIF, agora mesmo como presidenta da DIF, antes como directora das obras de alta velocidade, cando era incluso a ministra Ana Pastor, que continuou con Íñigo de la Senra, veo en novembro, en plena campaña electoral, a decir que a Alta Velocidade de Galicia iba en prazo, que o debate estaba cabrado, nos insinuaba a Xunta de Galicia que non tiñamos nin idea de ferrocarrís, tamén insinuaba que non podíamos falar da Alta Velocidade de Galicia e que tiñamos que pedir permiso para falar desa infraestructura na nosa comunidade. A min o que me sorprende é o que estamos a ver, un incumplimento clarísimo que xa advertimos dentro da Xunta de Galicia, e polo tanto, na miña opinión, o señor Ábalos, a quen debería de pedir explicacións para rendir contas é a propia presidenta de ADIF, porque foi ela a que dou a coñecer os cronogramas, foi ela a que veu en novembro a decir que o AVE iba en plazo, e polo tanto que estamos a ver un incumplimento claro. Eu pídolle tamén ao señor Ábalos que pídalle explicacións a presidenta da ADIF, Isabel Pardo de Vera.
A mí me gustaría terminar esta entrevista hablando con un tema que está encima de la mesa, que es de uso diario, cotidiano, por parte de los que utilizan la AP9. ¿Cómo está la situación de esta autopista que tantos quebraderos de cabeza le está trayendo a los usuarios?
Preocupación, é unha preocupación as peaxes da P9. A P9, o certo que as súas peaxes afectan o peto de todos os galegos, a competitividade das empresas. Van pasando os meses e o Goberno de España segue sen concretar ningunha medida. O único que sabemos é que os galegos seguimos pagando, a Audasa sigue gañando coa axuda do Goberno Socialista, que se pon do lado da concesionaria nos suizos. O que debe facer o Ministerio é escoitar a Xunta, velar polo interese xeral, revisar ese negocio redondo e ruinoso para Galicia que se fixeron con reales decretos socialistas, e por eso no día de hoxe nos temos dirixido ao Consello Consultivo para que revise os beneficios da Audasa neses reais decretos aprobados por gobernos socialistas.
Pues muchas gracias a Etel Vázquez, conselleira de Infraestructuras e Movilidade da Xunta de Galicia, por haber sido tan clara e tan explícita en las preguntas que a veces nos trasladan nuestros oyentes, los de COPE Vigo, y que nosotros lo que hacemos es transmitirlas precisamente al interlocutor que tenemos hoy con nosotros, en este caso la conselleira Etel Vázquez. Gracias y buenos días.
Muchas gracias a vos.